Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miaraba andreo rehetra antsoina hoe gasien satria izy ireo indray no topety amin'n'ity fa 8 ny volana desambra ity. I gasien resantsika androany dia ilay eveka voalohany tao Toro. Ny vanimpotoana nitorian'ny vaovao mafaly moa dia samy nanana ny filazany ireo mpikaroka mpahitantara. Misy milaza fa niaina tamin'ny 1500 ka hatramin'ny 4300 i Masinda Gasien, izany hoe ny 1300 to 1300. Ao kosa nefa ny tahirikevitra milaza fa mpianatra ireo apôstôly io, izany hoe mety ho alokely ny fotoana nambara teo aloha io, izany hoe tany amin'ny 1000 sy ny 1500 any. Ny itovizan'ireo tahirikevitra ireo nefa dia samilaza fa ity gasien ankalazana nefa 8 ny volana desambra ity dia ilay eveka voalohany tao Toro. Ambara ao amin'ny tantarany ity eveka ity ary fa nirahana nitory ny vaovao mafaly niaraka tamin'ny fotoana na nirahana ny Masinda Trofima tany Arla, ry Masinda Martial tany Limoges, ry Masinda Saturnin tao Toulouse ary Masinda Denis tany Paris ny fotoana nanirahana itoriana vaovao mafaly an'i Masinda Gasien. Mbola tao anatin'ny aisipito ny fanompotsampy moa ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Tsapany Gasien fa nirona tamin'ny finoanam-poana ny mponina tao amin'ity tanàna nanirahana azy ity amin'ny fanompoana ireo karazan'andriamanitra romanina sy fanompoana ny amperora. Niezaka nitady izay fomba analahana azy ireo tao anatin'izany aizina izany ary a i Gasien.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Natombony tamin'ny fanazavana ny matsinotsinona ny sampo sy ny tsy mampitombona ny fisian'andriamanitra maro ary ny adosoana ny fampivavahana izay tsy maintsy hitsahoana an'ireo karazan'andriamanitra ireo a ny fampianarany Gasien. Rehefa vita n'izany dia nasehoany azy ireo ny hazavan'ny finoan'ny evanjely, nambarany azy ireo ny andriamanitra marina, ny fiombonany sy ny firaisan'izany ary a ny marina amin'izany finoana izany. Nampafantariny azy ireo ny fisian'ny olona telo ao amin'ny trinite masina ary nazavainy ny mahazava-dehibe ny misteri ny fahatongavana ho nofo sy ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany ary ny mbola hiverenany mpamonjy a hitsara hanome valosoa ireo izay nanao asa soa nandritra ny fiainany ary hanameloka sy anasa azy ireo nanao ratsy. Nizaryny Gasien ihany koa ireo mponina tao Toro amin'ny fampivavahana amin'andriamanitra marina, nanoloana an'ireo fahazarana izy ireo tamin'ny fanompotsampy. Sarotra ny niaina ny Gasien izany satria tao ireo nanohatra, misy mihitsy ara manapaka ny fampianarana, ao ireo mitory any manam-pahefana, ao ireo mamonina mandrahona ho faty mihitsy. Rehefa nandinika sy ny amin'izay nantoron'ny tompo azy Gasien dia nihery tany amin'ny lavabato nataony ihany amin'ny vatolampo iray nanamorina ny loara izay tateoriana moa nanorenana trano fitokana monina. Noho ny herin'ny tenin'andriamanitra dia nisy ihany koa ny fahagaganana seho ny Gasien tamin'ny alalan'ny famantarany azo fijaliana ka nahatonga an'ireo tsipino ny bebaka ary nampiena ny fanenjehana. Nahazo alalana hanorina fiangonana izy taorian'izay mba hivavahana ka nahatratra 8 ny isan'izany. Olona malina moa i Gasien ka dia nanorina fasana ihany koa izy ivelan'ny tanàna andevenana ny kristiana nodimanitra satria tamin'izany fotoana izany dia norarahan'ny amperora ny fandevenana ny kristiana tao an-tanàna. Rehefa totosany ny adidy rehetra tamin'ny hoitra ka nampanaovin'andriamanitra azy io dia tsy nanam-paniriana afa-tsy ny lanitra izy. efa nandindona azy ny ora sy fotoana handraisany ny valosoa. Tao anatin'ny aretina izy no nisehon'ny tompo ary ny tanany tompo mihitsy no nitondra ny vatamasina ho fankahirezana any Gasien. Herinandro taorianany resan'izay vatany tompo izay dia nodimandry i Gasien.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gasien dia avy amin'ny fiteny latinina hoe gratias, midika hoe fahasoavana na fankasitrahana. Ny toetran'ireo hoe Gasien dia olona be heripo izy ireo, manoloana ny olana sy ny sedra eo amin'ny fiainany. Mahay mandamy resaka ihany koa izy na ilaintsontsika hoe diplomaty. Fa ireo Gasien ihany koa dia be fihetsepo. Ny mirasoa ny rehetra Gasien ary izahay engany ianareo ka hitarika ireo olona manodidina anareo eo amin'ny ankohona anareo, eo amin'ny fiarahamonina misy anareo, hitarika azy ireo ho amin'ny fahamarinana ihany koa, satria izay moa no iraka nataony masinda Gasien. Eto ihany koa no hitondranay firaritsoa anareo teraka ny 18 desambra hitombo fahendrena sy ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.